Așa, Ramzes, negru, care este cel mai așa mușcat, Tigruț, Zefirca, Calypso, Zoro, Vincent, Musia, Emiliuța, Liliuța, Olivușca, Iris, Greta și Lucky.
Așa, deci ai îndoiat 13 degete. Asta înseamnă că tu stai și tu locuiești cu ele?
Da.
Cu toate 13.
Cu toate 13.
Stați împreună.
Stăm împreună.
Ea este Ecaterina, Ecaterina Luțișina, iar ele, cele 13, sunt pisicele ei. Cum ați ajuns să stați împreună?
Inițial, eu am avut o pisică, prima mea pisică. Din păcate, s-a întâmplat o tragedie. Eu am suferit foarte tare după asta și ca să mă asigur că o să mai am pisici, în caz că se mai întâmplă o tragedie, am decis să adopt deodată trei.
Trei, s-a început cu trei.
S-a început cu trei. Și peste un timp am făcut cunoștință cu Daniela Herța din inițiativa Adoptă un prieten. Am fost de acord să iau la întreținere temporară o pisică și așa s-a început aventura în care timp de o vară am adunat peste 10 pisicuțe.
Mai ești dispusă să le dăruiești? Sau
nu.
Deja nu?
Nu. Deci cumva cifra asta de 13 pisici a rămas fix înainte de război. S-a început războiul, eu m-am implicat în voluntariat în Moldova pentru pace și ele m-au ajutat enorm să fac față stresului muncii în domeniul umanitar și pe parcurs am început să descoper personalitatea fiecare dintre ei și sunt extraordinare. Adică eu chiar știu după mieunat, după felul în care în litier sapă, după felul în care aleargă, deja eu știu exact cine este cel care face asta și na, am o relație specială cu fiecare dintre ele și n-aș putea să le dau, chiar dacă este foarte greu financiar să întreții atâtea pisici, dar ceea ce primesc eu de la ele este de neprețuit.
Poți să te întreb dacă tu subînchiriezi la ele sau ele la tine?
Cred că eu la ele.
Ele fac regula în casă, să înțeleg.
Desigur, inclusiv și când gătesc ceva de mâncare. Da. Mi se pare că podcastul ăsta mă așa se transformă în podcast despre pisici.
Fica mea o să fie...
Dar nu, acest episod nu este despre pisici. Trebuie să spun asta chiar dacă risc să-i dezamăgesc pe iubitorii de feline. Acest episod este despre Ecaterina, activistă pentru sănătate mentală, mare iubitoare de pisici, de mâncare gustoasă și de podcasturi. Eu când te-am sunat să te întreb dacă vrei să vii la acest interviu, te-am întrebat ce faci și ai spus că gătești și asculți un podcast. Ce podcast ascultai atunci?
Eu ascult multe podcasturi. Deci am undeva, cred că vreo 5-6 care în perioada actuală eu le urmăresc și cum apare un episod nou, eu sunt super încântată și sar din pat ca să le ascult. Uite, acum nu-mi vine, eu o să-mi amintesc poate pe parcurs, dar este un podcast despre un medic ginecolog de la clinica de ginecologie, obstetrică ginecologie de la Universitatea Columbia din Statele Unite, care a abuzat sexual sute de paciente. Și practic este un podcast investigație. E extraordinar. Eu sunt mare fan a podcasturilor investigație. Am descoperit asta recent. Mai ales când e vorba de cazuri de violență, abuzuri, de orice fel. Deci sunt pasionată. Știu că asta sună ciudat, dar...
Dar de ce îți plac podcasturile?
Ele mă ajută să găsesc puteri să merg mai departe. Sunt zile în care chiar nu am puteri să fac minimum necesar și, de exemplu, unul din podcasturile pe care le ascult cu fidelitate, Terrible Thanks for Asking, este exact podcastul acela care mă ajută să mă scol din pat, să mă duc să-mi gătesc ceva de mâncare, că am avut și perioade în care nici nu puteam să mănânc și atunci în proces eu spălam vasele, deci îmi puneam, da, podcastul care durează de obicei cam o oră un episod, reușeam să spăl vasele, să gătesc ceva, să mănânc și la final, deci îmi dădeam seama, uite, am făcut o treabă bună, am mâncat, m-am și încărcat de un pic de energie, speranță, nu știu, ceva datorită podcastului și I did it, cum spune. Am supraviețuit și ziua asta. Bravo, Katia!
Asta e cumva motivul pentru care și tu vrei să faci podcast?
Unul din motivele. Uh-huh. Este unul din motive. Un alt motiv este faptul că aș vrea să combat stigma care există față de persoanele cu tulburări mentale în Moldova și, cel puțin bazându-mă pe propria mea experiență de ascultătoare de podcasturi, eu am tras concluzia că istoriile umane, mai ales atunci când sunt povestite raw, da, așa crud cum este, și cu bune, și cu rele, și cu glume, și cu pe alocuri limbaj vulgar, și cu momente în care plângi, efectiv empatizezi cu persoana respectivă și cred că tocmai prin empatie reușești să depășești poate anumite prejudecăți care există. Te regăsești pe alocuri în istoria acelui om și îți dai seama, băi, dar uite, chiar nu e așa, nu este un monstru omul ăsta, doar pentru că, nu știu, am văzut într-un film sau am citit într-un articol despre o tulburare mentală și mi se pare că trebuie să stau departe de acel...
De ce tocmai acest subiect? De ce vrei să contribui la reducerea stigmei privind persoanele cu tulburări mentale?
Pentru că mă număr și eu printre persoanele care au o tulburare mentală. Eu am fost diagnosticat în anul 2019 cu tulburarea de personalitate borderline și de-a lungul acestor ani m-am confruntat cu discriminare pe alocuri și la locul de muncă și în societate și în spațiu medical, acolo unde nu te-ai fi așteptat, de fapt, să te confrunți cu astfel de prejudecăți și atitudini și e foarte dureros. E foarte dureros și te simți foarte singur, așa, momente.
Ecaterina vorbește public, scrie pe rețelele de socializare despre cum e să fii o persoană cu o tulburare mentală de câțiva ani. Dar eu am cunoscut-o abia în această toamnă, la cursul de podcasting, unde ea este studentă. Motivația și nevoia ei de a face un podcast despre persoanele cu tulburări mentale este pe cât de personală, pe atât și de socială. Iar beneficiul ar fi pe cât de al ei, pe atât și de al nostru. Până acum, nu am cunoscut pe nimeni care vorbește public despre propria tulburare mentală și despre cum e să trăiești având o tulburare mentală. Trăim evitând să știm că acești oameni există. Chiar și cei care au tulburări de sănătate mentală se străduie să nu arate, se feresc să recunoască sau chiar să-și recunoască. De ce? De frică. Și dacă voi fi respins? Și dacă voi fi exclus? Și dacă voi fi luat în derâdere? Și dacă nimeni nu mă va crede? M-am întrebat ce știu eu despre cum se manifestă o tulburare mentală, despre ce înseamnă pentru oameni cu tulburări mentale efortul de a se integra într-o societate plină de prejudecăți despre sănătatea mentală în general. Mai nimic. Ce simt eu când vine vorba de persoane cu tulburări mentale? Prima reacție e de frică și dorința de a evita persoanele și subiectul. Curajul Ecaterinei de a vorbi public despre provocările ei, despre cum se vede lumea din perspectiva ei, mi-a dat și mie curaj să-mi înfrunt fricile. Mi-a trezit curiozitatea și nevoia de a înțelege mai multe. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Uite, tu acum vorbești deschis despre asta și spui foarte clar, aparent ușor spui, uite, am fost diagnosticată cu tulburare mentală, sunt o persoană cu tulburare mentală. E așa cum pare? Cum e pe dinăuntru?
Știi, întotdeauna... În așa situație eu mi-amintesc de chestia asta care, sau îndemnul pe care l-auzi foarte des în preajma Zilei Mondiale de Prevenția Suicidului, că o persoană care are ideații suicidară sau o persoană care este într-o depresie foarte severă, nu întotdeauna apare. Da, imaginea ei nu corespunde cu ceea ce poate fi în interior. Și de multe ori chiar și oamenii care suferă de aceste tulburări, foarte bine maschează. Și eu am observat că eu la fel mă percep tare bine la mascat. Eu pot să zâmbesc, să par ok dintr-o parte, dar în realitate în interiorul meu se duc lupte foarte, foarte grele. Nu este ușor, chiar dacă, iarăși, da, după tonul vocii, poate nu se simte, dar în realitate este pe alocuri foarte dificil.
Au fost perioade când evitai să spui?
Au fost câteva momente din astea, probabil când eram la un nou loc de muncă. Mai ales că cam de când am fost diagnosticată, m-a început o perioadă așa foarte turbulentă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea mea de muncă. Am fost nevoită să schimb joburi, să iau uneori pauze mai mici, mai mari, și eu mereu când începeam un job nou, prima și cea mai mare frica mea era să nu pierd jobul din cauza tulburării mele mentale, și nu atât a tulburării și a diagnosticului, cât a manifestărilor care ar fi putut să afecteze capacitatea mea de muncă, relația mea cu managerul sau managera, relația cu colegii, prezența și așa mai departe.
Dar cum reacționează oamenii, iată, când spui așa clar, deschis, aparent calm, da, uite, sunt o persoană cu tulburare mentală, care sunt reacțiile pe care le-ai văzut în jur, le-ai simțit?
Tăcere, de cele mai multe ori, sentimentul de disconfort. Disconfort că vorbesc atât de deschis despre o chestie care este încă un tabu. Și aici, apropo de disconfort, nu mai amintesc când eu citisem prima oară că ar trebui să ne învățăm să stăm cu disconfortul celorlalți, dar asta înseamnă că și noi înșine trebuie să ne învățăm să stăm cu disconfortul nostru, și dacă nu putem face asta, atunci ne este greu și atunci când cineva îți povestește un lucru care este nu tocmai plăcut, da, deci te simți așa, nu sunt sigur că pot să fac față acestor informații. Și este și frică uneori. Au fost și cazuri când era curiozitate și tare am apreciat lucrul ăsta, când oamenii mă întrebau, dar cum se manifestă, dar cum faci față?
Ai simțit vreodată admirație, apreciere pentru curaj?
Au fost destul de multe momente din astea. Deși, nu știu, eu încă am dificultăți destul de mari la capitolul să-mi permit să simt. Nu știu, e recurent așa în psihoterapie, uneori când discutăm un subiect mai dificil cu psihoterapeuta și am întrebat ce eu simt, eu spun că eu nu simt nimic, eu simt că am o stană de piatră aici în piept. Și atunci când cineva îmi spune că uite, ești foarte curajoasă, că spui despre asta, nu simt nimic, nu știu de ce. E plăcut, evident, e mult mai plăcut decât dacă nu ți-ar spune nimic, dar încă mai am dificultăți la acest capitol.
Da, confuzia ai întâlnit? Oameni care nu știu cum să reacționeze? Un fel de blocaj?
Nu mi-amintesc acum. Probabil nu a fost așa de marcant în moment. În general au fost reacții cât de cât adecvate. Okay. Deci nu a fost, știi, ca într-o scenă de film. Ok, și a fugit pe ușă și ce a fost asta?
Tu ai spus de mai multe ori că 4 ani în urmă ai primit diagnosticul, ai aflat cum se numește tulburarea mentală, pe care o și că ai o tulburare mentală, dar înainte să primești un diagnostic, acum privind în spate, știi că se manifesta în vreun fel? Cum te simțeai tu? Adică erau niște semne care acum știi că sunt legate de această tulburare sau...
Da, eu de fapt, până a fi diagnosticat, încercam să găsesc răspunsul la întrebarea ce nu e în regulă cu mine. Acum, deja cunoscând toate aspectele, da, și fiind conștientă, când mai amintesc de unele lucruri din trecut, îmi dau seama, aha, probabil, de exemplu, perioada aceea a fost așa. Mi-am amintesc în facultate, în anul 2, mi se pare că atunci a fost primul meu episod depresiv sever. Era perioada rece a anului și dormeam foarte mult. La mine, de obicei, episoadele depresive, primul, da, semnal de alarmă este somnolența. Încep să dorm mult mai mult decât de obicei. Și pe atunci dormeam și câte 12 ore, nu puteam să ajung la lecții, la facultate. Era un sentiment absolut îngrozitor și de rușine și de vină că, uite, sunt la facultate, parcă fac facultatea care îmi place, ce se întâmplă cu mine? Îmi amintesc că am mers și la un endocrinolog atunci, pentru că pe atunci, cumva, mereu eram redirecționată la endocrinologi. Mi se spunea că am o problemă la glanda tiroidă. Și am mers la un endocrinolog neurologă care mi-a prescris tratament, în urma căruia am început să dorm și mai mult. Deci a fost iad. Mi se pare că am avut și zile în care am dormit și câte 16 ore și mă trezeam super obosită și cu mintea în ceață. Era... Da, dar nu știam ce mi se întâmpla și din cauza asta mă mâncam pe interior. Deci, efectiv, mă uram pe mine pentru ceea ce se întâmpla.
Cum ai ajuns la un specialist care să-ți dea un diagnostic?
Tot datorită unui endocrinolog, cumva a fost prima persoană care cel puțin mi-a arătat calea cea dreaptă. Deja era în anul 2017, tot în perioada recea anului, pentru că de obicei episoadele mele depresive se încep în perioada recea anului. Cu aceleași cumva probleme, simptome pe care le aveam, somnolență, oboseală, nu mai aveam așa de multă energie și nu făceam față la muncă și am ajuns la o cea mai bună endocrinologă care pe atunci am reușit eu tot așa, întrebând în dreapta, în stânga, a fost recomandată o doamnă și în timpul consultului, dânsa mi-a spus la un moment dat, dar n-ați încercat să mergeți la psihiatru? Și chiar dacă eu nu am mers deodată la psihiatru, dar ăsta a fost așa, știi, mi-a arătat calea în altă parte și mi-am pus întrebarea, dar eu nu m-am gândit niciodată că poate ar fi într-adevăr de alt ordin problema mea. Și am ajuns abia peste 2 ani la un specialist în sănătate mentală, tot într-o perioadă în care mă simțeam foarte prost, deci aceleași simptome pe care le aveam de obicei, dar pe lângă asta făceam atacuri de panică în transport public, eram hipersensibilă la sunete, deci efectiv nu suportam dacă trecea o ambulanță pe lângă, trebuia să-mi acopăr urechile și nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și aveam frica asta că o să mă trezesc într-o bună zi într-un pat de spital de psihiatrie, deci frica asta, nu puteam scăpa de ea. Pe atunci eu nu știam la cine să mă adresez și am luat legătura cu o blogheriță care aborda ocazional subiectul sănătății mentale pe blogul ei. Am rugat-o pe ea să-mi recomande un specialist în sănătate mentală și iată, așa eu am ajuns pentru prima dată la un specialist în sănătate mentală care și mi-a pus diagnosticul.
Ai ajuns la un centru de sănătate mentală?
Da, la un centru comunitar de sănătate mentală din municipiul Chișinău.
Da, de ce nu te-ai dus inițial când ți-a recomandat doctora endocrinologă?
Probabil era și frică. Da, pe atunci, deși parcă nu au trecut așa de mulți ani, dar mi se pare că, sau poate pentru că eu am început să cunosc așa de multe lucruri despre sănătate mentală, dar în 2017, să spui că te duci la psihiatru, mi se pare că era și mai înfricoșător să accepti ideea că trebuie să mergi la psihiatru. Probabil și pentru că nu aveam resurse informaționale la îndemână, nu se vorbea încă așa de deschis cum este acum, da? Chiar și în spațiu online despre sănătate mentală. Dar au fost și niște evenimente tragice în familia mea care cumva mi-au îndreptat atenția în altă parte. Eram mai mult pe survival mode, adică supraviețuire, modul de supraviețuire și da, nu aveam timp de mine.
Iată, tu spui că nu știai chestii despre sănătate mentală atunci, 2017, dar care erau convingerile, ce auzeai tu despre psihiatru, despre nu știu, oareși ce chestii care țin de sănătate mentală în general, convingerile care circulau în spațiul tău?
Eu sunt din Bălți și Bălțul este unul din cele 3 orașe, evident, în afară de Chișinău, unde este instituție spitalicească de psihiatru. Și la noi în Bălți există, da, vorba asta că dacă ceva nu e regulă cu tine, te duci și mândeal la psihușcă, da, cum se spune la noi. Și da, normal că dacă tu crești într-un mediu în care auzi aceste enunți, se asociază automat cu aha. Deci dacă ceva nu e regulă cu tine, te închidem într-un spațiu unde nu are nimeni acces, nu poți nici tu să ieși și o să stai acolo. Nu cred că eu oricum eram destul de deschisă la minte, mai ales că eu am fost un an de zile în Statele Unite, în clasa 11, asta a contribuit foarte mult la deschiderea de noi orizonturi, dar cred că, atâta timp cât vine vorba de altcineva, poate ești un pic mai ok cu ideea că ar putea să aibă nevoie de intervenția unui specialist în sănătate mentală, dar când vine vorba de tine, cred că e și aici o frică să recunoști, uite, ceva nu-i regulă cu mine și poate e nevoie să merg la medicii ăia de care se teme toată lumea. Eu obișnuiesc să spun că moldovenii se tem de psihiatri ca dracu de tămâie. Deci, chiar dacă nu am văzut la propriu cineva așa să cuiva să-i fie frică, dar mi se pare că cam așa este.
Prejudecățile despre persoanele cu tulburări mentale sunt unul din motivele pentru care oamenii evită să afle mai multe despre sănătate mentală și ezită să ceară ajutor atunci când se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Pentru a înțelege mai bine situația persoanelor cu tulburări mentale din Republica Moldova, am acordat câteva întrebări Victoriei Condrat, manageră locală a proiectului moldo-elvețean Mensana, ce oferă suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova. Răspunsurile le-am primit în scris, de aceea le voi cita. Potrivit Victoriei Condrat, este demonstrat științific la nivel mondial că speranța de viață a persoanelor cu tulburări mentale severe este mai mică decât media, inclusiv pentru că acestea nu au acces la tratament medical pentru alte probleme de sănătate decât acele mentale. Dacă o persoană fără diagnostic psihiatric simte palpitații cardiace, aceasta va trece un control medical și va lua măsurile corespunzătoare. În schimb, dacă o persoană cu diagnostic psihiatric va spune că simte un deranj în zona inimii, s-ar putea să nu fie crezută. În alte cazuri, s-ar putea ca deranjul său să fie pus pe seama diagnosticului sau, mai rău, al fanteziei. La Centru de Sănătate Mentală, care a fost abordarea? Ce fel de sprijin ai primit?
Aici ar trebui să spun că eu am beneficiat totuși nu de servicii gratuite inițial, pentru că eu fiind din orașul Bălți, da, conform procedurilor, poți beneficia de servicii gratuite la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea unde ai reședința.
Și în continuare funcționează așa?
Da. Deci, de exemplu, dacă eu, pentru că stau la chirii de ani buni și nu mi-am făcut reședința în Chișinău, teoretic nu pot beneficia de servicii de sănătate mentală aici în Chișinău gratuit. Și de fiecare dată, dacă și încercam, de exemplu, să mă programez, mi spunea, mergeți acolo unde aveți reședința. E și asta o problemuță. Dar abordarea a fost foarte profesionistă. Deci, chiar de la prima ședință, eu cumva mă adresasem atunci, eram deja pregătită să încep și un tratament medicamentos și eu cred că acea primă experiență a fost marcantă și foarte importantă. M-a ajutat să accept că nu e nimic înfricoșător în acest proces. A fost foarte multă empatie. Mi s-a acordat timp destul ca eu să povestesc ce se întâmplă cu mine, cum mă simt. Specialistul mi-a prescris rețetă de antidepresive. Și deci mi-a spus că eu am toate simptomele tulburării de personalitate borderline, m-a redirecționat la un alt specialist care mi-a făcut testul, pentru că diagnosticul acesta se pune doar dacă treci un test. Cred că asta m-a ajutat foarte mult să fiu mult mai deschisă în general la tot ce înseamnă grija de sănătatea mea mentală.
Atitudinea specialiștilor.
Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și asta, apropo, eu observ la unele persoane cu care, de exemplu, dacă deschid subiectul sănătății mentale, dacă au avut o experiență, prima experiență negativă, îi face mult mai reticenți să se adreseze iarăși la un specialist în sănătate mentală.
Specialistul care prima dată a intrat în contact, ce era? Un psihiatru? Un psihoterapeut?
Era psihoterapeut. Da.
În Republica Moldova activează 40 de centre comunitare de sănătate mentală în toate raioanele și municipiile. Astfel, tratamentul și recuperarea persoanelor cu tulburări mentale pot fi asigurate în comunitate, cât mai aproape de casă, pentru a evita excluderea persoanei din mediul care este familiar. Conform legislației, o echipă completă dintr-un centru, care include psihiatru, psiholog, 2 asistenți sociali și 2 asistente psihiatrice, acoperă necesitățile a circa 40.000 de persoane. Pentru raioane mari, cum ar fi Orhei, Cahul sau Hâncești, ar fi nevoie de minim 3 psihiatri, 3 psihologi, 6 asistente sociale și cel puțin 6 asistente psihiatrice. În realitate, foarte puține raioane reușesc să asigure această acoperire. Este aceeași problemă a resurselor umane ca în întregul sistem de sănătate. Dar chiar și așa, oriunde în țară, o persoană care va intra într-un centru de sănătate mentală va primi un diagnostic care va fi argumentat și explicat. I se va prescrie un tratament medicamentos sau va fi referită spre spitalizare sau alte servicii. Acordarea de servicii de sănătate mentală gratuite, doar conform vizei de reședință, este necesară pentru a evita aglomerarea excesivă a anumitor centre comunitare. Potrivit Victoriei Condrat, manageră a proiectului Mensana, de multe ori noi credem că la Chișinău este mai bine, când de fapt, mult mai aproape de casă, de exemplu la Strășeni sau Ialoveni, activează specialiști la fel de competenți. În opinia ei, digitalizarea completă și eficientă a sistemului public de sănătate va simplifica lucrurile și în această privință. Toată informația despre rețeaua de centre comunitare de sănătate mentală este disponibilă pe platforma sanatatecratimamintală.md. În momentul în care ți-a fost confirmat diagnosticul, cum te-ai simțit? Cum a fost acel moment pentru tine?
A fost deopotrivă dureros. Dar și am răsuflat cu ușurare, pentru că în sfârșit am primit răspuns la toată suferința pe care eu am avut-o ani de zile. Aveam o explicație la ceea ce mi se întâmplă. Dar era foarte dureros pentru că am avut, deci tulburarea pe care eu am, în majoritatea cazurilor este sau persoanele sunt diagnosticate cu această tulburare dacă au trecut prin experiențe de abuz și neglijență în copilărie și adolescență, și cumva a fost foarte dificil să accept și acest lucru și să înțeleg că eu am practic restul vieții voi trăi cu această tulburare din cauza că nu am avut norocul de un mediu favorabil în familie. Asta cred că este cel mai dificil lucru de acceptat. Eu încă lucrez la acest capitol, să mă împac cu ideea că n-am avut noroc, dar pot să trăiesc viața în pofidă la ceea ce s-a întâmplat sau să mă învăț să trăiesc o viață cât de cât împlinită în pofidă la cele ce s-a întâmplat.
După ce ai primit diagnosticul, ai avut o perioadă de negare, de rezistență?
Da. Vai. În mod normal, mai ales dacă te confrunți cu episoade depresive recurente, specialiștii în sănătate mentală îți recomandă să nu te limitezi doar la tratamentul medicamentos, dar neapărat să-l combini cu psihoterapie. Asta este cel mai eficient. Eu însă am mai avut o tentativă înainte de a fi diagnosticat de a face psihoterapie. Bine, atunci a fost cumva, tot aveam niște simptome cărora nu puteam să le fac față după decesul tatălui meu, dar la un moment dat am oprit, n-am mai mers la ședințe pentru că nu voiam să umblu acolo unde doare. Mi-am dat seama că, aha, ok, pe mine mă doare acum, dar eu nu vreau să discut despre asta nici măcar cu psihoterapeutul. Știu că va fi nevoie și am zis că nu, eu mai bine mă închid în mine, nu mai vreau să simt nimic, mie mi-ajunge, am simțit prea multe. Și am trăit în această negare, da, aproape 3 ani. Deci am preferat să nu simt absolut deloc nimic și culmea este că chestia asta funcționează.
Adică dacă te prefaci că nu există problema, oarecum aparent ea nu există.
Da, sau chiar la propriu când îți pui eu nu am timp să simt asta acum sau eu nu vreau, bine, asta e o scuză că nu am timp, eu nu vreau să simt asta acum. Eu nu știu ce fel de buton se apasă în creierul tău, că tu la propriu nu mai simți nimic. E o formă de disociere până la urmă. Numai că, așa cum de multe ori mai întâlnești chiar și în filme, mi se pare replica asta, că atunci când nu-ți permiți să simți emoțiile negative, din păcate tu nu poți să selectezi. Tu nu o să mai simți nici bucuria și efectiv nu mai simți nimic și nimic nu-ți mai aduce bucurie. Până când se întâmplă o implozie așa și îți dai seama, se pare că nu a fost metoda cea mai bună.
Pentru a asculta întregul episod, caută Laboratorul Social online pe YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sau pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Pe oricare din aceste platforme vei găsi varianta completă a acestui episod și toate celelalte episoade din podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Un episod nou apare marți, o dată la două săptămâni. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.